Aysa Alataудың бүктерінде гүлдердік жастық шақтың көктемінде алдымынан арманымдай жарқ етіп ең қолымды жеткізгендей көкті күнге еркелеші сен деген ыстық сөзің артық еді өзіңе іштей мені тартып еді өзгеге өзі қимас өр көңілім лебіңмен қорғасында балқып еді ай айналдым ақ маңдайлым ақылдым балтаңдайлым жалында жас дәуренде қиялыма жан сәулемде жақсылықтың жоқ сәулем ертегеші жадырашы наздаңшы еркелеші қорқамын ғой сен десең көңіл қайта шалқыр еді ай айналдым ақ маңдайлым ақылдым балтаңдайлым жалында жас дәуренде ұялма жан сәулемде жақсылықтың жоқ сәулем ертегеші жадырашы назданшы еркелеші жақсылықтың жоқ сәулем ертегеші жадырашы назданшы еркелеші.